Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. У Минску 18 годинов. На думку аналітика, у чарговыя штрафныя санкцыі ЗША супраць Расіі не такі жорсткія, як чакалася. Крыніцы паведамлялі аб тым, што ЗША маюць намер байкатаваць важныя галіны расійскай эканомікі. Чакаліся захады, здольныя ўвесці Расію ў крызіс. Да гэтага справа не дайшла. Чаго ў такім выпадку вартыя санкцыі? Адказы даюць амерыканскія і беларускія аналітыкі. Гэта вы вывучыце пасля выпуску міжнародных навінаў, і я перадаю мікрафон Аліне Ціхановіч.
Добры вечар. Кремль асудзіў новыя санкцыі ЗША і Еўразвязу супраць Расіі за парушэнне ёю суверэнітэту Украіны. У сваёй сённяшняй заяве МЗС Расіі назваў санкцыі прымітыўнай спробай адпомсціць за тое, што падзеі ва Украіне развіваюцца не па сцэнары Вашынгтона. Москва дадае, што яна не мае намеру цярпець шантаж і пакідае за сабой права на меры ў адказ. Учора Вашынгтон абвясціў пра новыя санкцыі супраць некалькіх расійскіх збройных і энергетычных кампаній ды банкаў. Міністэрства замежных спраў Расіі таксама папракае еўрапейскі звяз за тое, што ён саступіў ціску ЗША. Владзімір Пуцін, які знаходзіцца з візітам у Бразіліі, заявіў, што санкцыі маюць эфект бумерангу і загоняць адносіны ЗША і Расіі ў тупік. Украіна заяўляе, што яе самалёт Су-25 быў збіты расійскім вайсковым самалётам. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар Украінскай нацыянальнай рады абароны і бяспекі Андрэй Лысенка сёння на брыфінгу ў Кіеве. Самалёт выконваў задачы над тэрыторыяй Украіны і быў збіты вечарам 16 ліпеня. Лётчык катапультаваўся. Расійскае міністэрства абароны назвала гэтую заяву абсурдам. Раней Кіеў таксама заявіў, што 14 ліпеня вайскова-транспартны самалёт Ан-26 праўдападобна быў збіты ракетай, запушчанай з боку расійскай мяжы. Пасля таго, як закончылася 5-гадзіннае гуманітарнае перамір'е паміж Ізраілем і баевікамі палестынскай групоўкі Хамас, ізраільская тэрыторыя была абстраляная з тэрыторыі сектару Газа. Ракета ўзарвалася ў горадзе Ашкелон, пра ахвяры не паведамляецца. Ізраіль пагадзіўся на кароткае перамір'е на просьбу ААН. Супрацоўнікі гуманітарных місій планавалі перадаць жыхарам сектару Газа ваду, харчаванне і прадметы першай неабходнасці. Журналіст Павел Шарамет паведаміў сёння, што ён сыходзіць з расійскага тэлеканалу ОРТ, патлумачыўшы рашэнне пазіцыі па Украіне. Шарамет напісаў у Фейсбуку, што апошнім часам у Расіі ідзе сапраўдная траўля тых журналістаў, якія гавораць пра расійска-украінскую вайну не ў стылістыцы крамлёўскай прапаганды. Павел Шарамет – беларус і пачынаў сваю журналісцкую кар'еру ў Мінску. Ён суаўтар кнігі пра Лукашэнку «Выпадковы прэзідэнт». У Маскву пераехаў пасля папераджальнага арышту, нібыта за незаконны пераход мяжы ў часе здымак рэпартажу. Упаўнаважаная па правах чалавека Расіі Эма Памфілава сустрэлася сёння ў следчым ізалятары Варонежу з затрыманай украінскай лётчыцай Надзеі Саўчынка. Памфілава паведаміла, што ўмовы ўтрымання Саўчынкі ў яе не выклікаюць нараканняў і што ў лётчыцы былі некалькі прыватных просьбаў, якія яна пастараецца выканаць. Раней Саўчынка праз галадоўку дамаглася сустрэчы ў ізалятары з украінскім консулам. Это былі